Labdien, cienījamie klausītāji! Jā, viens liels maratons ir beidzies, varētu teikt gatavošanās maratons, un sāksies svētku norises nedēļas maratons, un es gribētu teikt tā, ka mums no 26. datuma ir sākušies pirmie satiksmes ierobežojumi, tas ir, kad ir noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, un konkrētos ielu posmos var stāvēt tikai svētku dalībnieku transportu ar noteiktajām atļaujām. Nākošie ierobežojumi sāksies no 29. datuma, kad mēs arī, lai nodrošinātu pasākumu norises vietām, piebraukšanu svētku dalībniekiem, noteiksim ierobežojumus atstāties citiem. Tātad šīs stāvvietas, kas būs ielu malās pie lielajām norises vietām, tās visas tiek nodrošinātas dziesmu svētku dalībnieku autobusiem, lai viņi var piedalīties šajos pasākumos. Protams, arī būs svētku laikā slēgtas ielas, bet tas būs ar 2. jūlijā, kad notiek lielais svētku gājiens, un, protams, aicinājums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem izturēties ar sapratni pēc tiem ierobežojumiem, kas parādīsies. Tātad mums ir jānodrošina šie svētki,